Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma. 9. numurs. Septembris. 2023. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Diana Bogdanova. Mana ome un vareņiki. Par manu vecmāmiņu, ukraiņu virtuvi un to, kā es nekļuvu par pavāri. Lasa Dina Kāgana Kovaļova. 2023. gada ieraksts, 1 CD, 2 stundas, 58 minūtes. Grāmatā ir stāsti par cilvēku, kurš autori iedvesmojas visvairāk, par ukraiņu vecmāmiņu Vaļu, par brīnumiem, kurus viņa radīja gan sev apkārt, gan pie plīts, un par bērnības laiku, kurā netrūka ne piedzīvojumu, ne blēņu un nedarbu, ne gūto mācību. Dace Judina – Uz dzīvību un nāvi. Lasānita Muitiniece. 2023. gada ieraksts. 1 CD. 12 stundas, 48 minūtes. Sērijas izmeklē Anna Elizabete, 15. grāmata. 9 mūzu fonda direktoram, pret kuru sākta finanšu pārbaude, tiek nolaupīts dēls, dēla sieva un divi darbinieki. Prasība atkāpties no amata, citādi kāds dabūs cementa zābaciņus. Startautiskas kompānijas biznesa centra svinīgajā atvēršanā tehniskajam direktoram no autoceltņa nāvējoši uzkrīt pustonnu smaga torta. Pēc pāris dienām mirušā šefa auto nāvējoši notriec firmas mārketinga vadītāju. Mežāju ūdens torņa rezervuārā tiek atrasts torņa sargalīķis. Pagastā klīst baumas par melno vīru, bergu dzimtas rēgu, kas parādās, kad kādam jāmirst. Arno Junze, vienīgais liecinieks. Lasa Anita Muitiniece. 2023. gada ieraksts. 1 CD. 6 stundas, 9 minūtes. Džo ar blīkšķi aizcēr durvis, aizbrauc uz Viļņu, kur no drauga īrētā dzīvoklī raksta skandalozu grāmatu par sabiedrības krējuma duļķaino dzīvi. Nejauši vienas nakts romāniņš ar kādu dīvainas uzvedības jaunkundzi, Džo sirdī liek kūleņot cerību tauriņiem. Kāpēc gan neatgriezties Latvijā ar jaunu TV šovu, svaigi uzrakstītu bestselleru un par sevi divreiz jaunāku draudzeni piesāniem? Dažādu apdulinošu vielu, pikantēriju un jūtu pārņemtais vīrietis pat nepamana, kā tiek iesaistīts noziedzīgu notikumu tīklā. Viņa atgriešanās realitāte ir skarba, atkal zaudējis visu, un apsūdzēts divās slepkavībās, Džo tiek novests tik tālu, ka brīžams sāk šaubīties, varbūt tiešām slepkava ir viņš pats. Arno Junze. Lelda Kovaļova, bezvēsti pazudušās, Lasa Anita Muitiniece, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas, 48 minūtes. Talantīgais Sanktpēterburgas krimināla policijas izmeklētājs Konstantīns Aņisimovs nav spējis atrisināt tikai vienu lietu – savas sievas Annas Aņisimovas mistisko pazušanu pirms diviem gadiem. Konstantīnu sieva kādā ikdienišķā rītā iziet no mājas un neatgriežas. Nav ne liecību, ne pavedienu vai atrasto mantu. Izmeklētājs negaidīti saņem informāciju par kādu kriminālu lietu Latvijā, kad ļoti līdzīgos apstākļos pazudusi vietējā miljonāra sieva. Turklāt atklājas, ka nepazīstamā sieviete no citas valsts bijusi Annas vizuāla kopija. Meklējumi Aņisimova aizved uz nomaļu Latvijas mazpilsētu, kuras iedzīvotāji klabā šaušalīgu pagātnes noslēpumu. Olita Tidomane. Trīs runči un viņu cilvēks. Stāsti. Lasa Gundaga Tabaka. 2023. gada ieraksts. 1 CD. 5 stundas, 39 minūtes. Grāmata apkopoti interesantākie fragmenti no autores vairāku gadu garumā rakstītās Facebook dienas grāmatas par trim kaķiem – Osvaldu, Adolfu un Rūdi. Grāmatu var izlasīt vienā naktī, bet var arī lasīt lēni, iedziļinoties un noskrumšķinot pa zināšanu gabaliņam sava personiskā kaķa labā. Tā ir Latvijā pirmā pilnā kaķu dzīves cēloņa sakarību hronika un enciklopēdija vienlaikus. Vēl tā ir lieliska dāvana jebkuram kaķcilvēkam, patiesībā viņa kaķim, jo tā pedagoģiski iedarbosies uz saimnieku. Žans-Klots Murlevā – Upe, kas tek atpakaļ. Lasa Gundaga Tabaka – 2023. gada ieraksts. 1 CD – 9 stundas, 31 minūte. Vai jūs pārdodat karameles? Ar šo ikdienišķo jautājumu, ko uzdod veikaliņā ieklīdusi sveša meitene, sākas neparasts romantisks stāsts. Mazais būdnieks Tomeks iemīlas Hannā un gatavs viņai sekot tālām bīstamā ceļojumā, lai meklētu burju upi, Gžāru, kuras ūdens spēj dāvāt nemirstību. Tas ļoti nepieciešams Hannas smagi sasirgušajai Žubītei, mīļai piemiņai no tēva. Abi jaunieši garo pasakai no piedzīvojumiem bagāto ceļu, mēro atsevišķi, gūstot atšķirīgu pieredzi, taču domās allaž ir kopā, un kopā arī sasniedz galamērķi, nemirstība savotu. Vai Hanna izdosies pārnest savam putniņam dziedinošo ūdeni, vai abu mīlestība izrādīsies tikpat pārlaicīga kā upe un labestība, ko viņi piedzīvo ceļā? Kārlis Kazāks. Sākums mūs atrod pats. Jeb 5000 kilometru mūzikas. Lasānita Muitiniece, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas, 14 minūtes. Sākums mūs atrod pats, tā tas tiešām ir, ja ļaujamies. Arī muzikālo velo braucienu stāsts aizsākās gluži nejaušās vakara sarunās, vēlāk jau 9 vasarās un 10 ceļojumos piedzīvotais prasījās tikt pastāstīts. Vārdos izteikts, teju 5000 kilometru garais ceļš ir pastiepies garāks, nekā sākumā plānots. Tādēļ ir ceļa daba, tas ir stāsts par cilvēkiem, ceļu un Latvijas vietām. Tas ir arī mīlestības stāsts. Kārlis Kazāks. Jānis Poruks, Pērļu zvejnieks. Lasa Bruno Briedis, 2023. gada ieraksts. 1 CD, 4 stundas. 58 minūtes. Rakstnieka Jāņa Poruka romantiskajai dzīves izjūtai tik zīmīgais garstāsts Pērļu zvejnieks ir filozofiskas fantāzijas žanrā sarakstīts darbs. Tā galvenais varonis, Ancis Vairoks, daļai rakstnieka paštāls, kura sižetiskajā atveidojumā Poruks tēlo konkrētu Latvijas vidi 19. Gadsimta beigās, dzimto Druvienas un skolas gadu Liezēras pagastu. Un dzīve Rīgā. Turpinājumā grāmatas krievu valodā.
Audio knygi. Осень жизни, время золотое. Читает Кристина Кокина. Запись 2023 года. Один компакт-диск, 4 часа 25 минут. Герои сборника «Осень жизни, время золотое» – люди, прожившие жизнь. Наивные и в то же время глубокие, обладающие бесценными сокровищами, знаниями, опытом, мудростью, они стоят у последней черты, внимательно вслушиваясь в приближающиеся шаги вечности. Им уже нечего копить и хранить на земле. Они открыты и беззащитны, как дети, и так же, как дети доверяют Творцу своей жизни и своей души. В сборнике рассказы трех православных авторов – Елены Ясауловой, Марии Сараджишвили и Инны Андреевой. Шарлотта Линк. «Обманутая». Читает Кристина Кокина. Запись 2023 года. Один компакт-диск. 12 часов 43 минуты. Жизнь Кейт, офицера полиции, одиноко и безрадостно. Не везет ей ни в личном плане, ни в профессиональном. На свете есть только один человек, которого она искренне любит и который любит ее. Отец. И когда его зверски убивают в собственном доме, Кейт словно теряет себя. Не в силах перенести эту потерю и просто тихо страдать, она на свой страх и риск начинает личное расследование. Ее версия такова. В прошлом отца случилось нечто, в итоге предопределившее его гибель.
Грамота с Брайля ракста. Zane Daudziņa, Dienas grāmata, Trīs sējumi. Runas pedagoģa un aktrise Zane Daudziņa pandēmijas gadu fiksējuši savā dienas grāmatā, kur atklāti stāsta par neziņu un satraukumu, adaptēšanos situācijai un prieka meklēšanu ikdienā. Grāmatas palielinātā drukā. Ēriks Kūlis, Ugunspēda. Savas 80. Jubilejas gadā ražīgais Liepājas rakstnieks Ēriks Kūlis dāvā lasītājiem oriģinālu prozas grāmatu Ugunspēda, kurā iekļauts īsromāns un 8 stāsti. Īsromāna Ugunspēda titulvaronis, pasas vārdā Justs, ir ugunsdzēsējs glābējs, taču personiskajā dzīvē puisis cīnās ar īsto Tello nepamatotajām kaislībām, tādējādi pats sevi padarīdams gan par nerru, gan mocekli. Stāstus Cēzara Salāti un A.S. Jonas un Pēteris pārstāv bezbērnu laulātie pāri, kuri nepārprotami demonstrē klaju cilvēcisko nesadarību attiecībās. Savukārt stāstos, kā kritīs kārtis un brīnumdaris, kļūstam par lieciniekiem atjaunotu un pavisam svaigu attiecību veidošanās maldīgi eiforiskajam procesam. Nora Ikstena, Mātes piens. Romāns aptver laika posmu no otrā pasaules kara beigām un vēsta par triju paaudžu sieviešu likteņiem, bet vēstījuma centrā ir 20. Gadsimta, 70. un 80. Gadi. Visu romānu tekstu caurauž atteikšanās no vīra un tēva, no sapņiem un iecerēm, no darba un uzskatiem, no draugiem un tiem, kurus mīlam. Šajā visu paaudžu sieviešu sāpju ceļā ļoti spēcīgs ir piedošanas motīvs. Tas kopš mazotnes ir nepārtraukts uzdevums meitai, lai turētu pie dzīvības māti, kura apzināti viņai liegusi savu pienu, lai neļautu mantot savas sāpes un izmisumu. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Hedviga Montgomerija, pusaudža gadi, 7 vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai. Pusaudža gadi vecākiem var sagādāt izmisuma pilnus brīžus. Attiecībās ar bērnu viss iet šķērsām, rodas sajūta, ka bērns ir kļuvis par svešinieku. Tu vairs neesi tas, pie kura viņš nāk meklēt padomu. Tavs viedoklis vairs netiek augstu vērtēts, un tā tam arī jābūt. Bērnam šajā dzīves posmā ir svarīgs uzdevums – meklēt sevi. Lai to paveiktu, ir nepieciešama zināma distance, taču vecāka klātbūtne ir tikpat būtiska kā agrāk. Bērns vēl nespēja pieņemt svarīgus lēmumus viens pats. Imants Smirnovs. Es iešu tālāk labos vārdus meklēt. Dzejnieka Imanta Smirnova dzejas krājums. Es iešu tālāk labos vārdus meklēt. Vāka noformējumā izmantota Ludvika Bērziņa glēzna Mirklis mūžību kaļ. Indra Čekstere. 100 vainagi Latvijai. Vasaras salgrieža ar zāļu vakaru jāņu zālēm, vainagiem, jāņu guņu un līgotņu burvību, ar visu paaudžu kopību, vasaras skaistākajā brīdī, savieno cilvēkus un dabu kopīgā mīlestības aplī. Šajā laikā Dainu Dievs ir mūsu vidū, svēto dabu un cilvēkus. Svētku vainags simbolizē saules gaitu debesīs. Vainags priecē un dziedina, liek saist mīlestību, pateicību un zemes spēku. Cilvēki no Latvijas novadiem dalījušies ar atmiņām un izjūtām, pinot vainagus, lasot zālītes un puķes, dziedot un pušķojot mājas un mīļos cilvēkus, klājot galdus, iekurot ugunskurus un iededzinot jāņugunis, sagaidot rītausmu ar svētīgo rasu. Bettina Hohnena, Džeina Gilmora. Apbrīnojamās pusaudžas smadzenes. Viss, kas jāzina, lai atraisītu pusaudžas spējas. Šī grāmata ir kā vesels apmācību kurss, kas palīdz vecākiem izprast un uzaudzināt savu pusaudzi, ieturot realistisku skatu uz šodienas izaicinājumiem, vienlaikus nebiedējot ar dažādiem mītiem un stereotipiem par vētru un dziņu vecumposmu. Grāmatā jaunākās zinātnes atziņas par smadzeņu attīstību ir apvienotas ar viegliem un praktiskiem uzdevumiem, kas ikvienam vecākam palīdzēs kļūt par labākiem sava bērna uzvedības tūkiem. Dace Judina, Bez nožēlas. Mežāja pagastā cits pēc cita notiek vairāki noziegumi. Internetā, mākslē veltītās vietnēs, tiek nopludinātas gleznaini uzņemtas upuru fotogrāfijas, kas atgādina kadrus no filmām. Aizdomas krīt uz kaķīša audžu dēlu Uģi. Lielajā mājā tikmēr nomainās vadība. Atklājas, ka jaunais šefs ir Kārļa Bassa jaunības drauga Podziņa dēls. Pulkvedis Edgars Poga, kuru ietekmīgais tēvs vadīs augšup pa karjeras kāpnēm. Nelāgu pārsteigumu iznāk piedzīvot arī no profesora Mihailova puses. Satriekti par agrāko draugu dubultspēli, Miks Kaķītis ar komandu atstāja dienestu. Tikmēr Anna Elizabete, baroneses Annas Rozes iedrošināta, piekrīt kā konsultanta pievienoties filmas Gadsimta ķēriens uzņemšanas grupai Francijā. Kārena Vaita, bēniņa Kvinstrītā. Melānijas dzīve atgādina šūpolis. Tajā netrūkst kāpienu un kritienu. Viņa ir sastrīdējusies ar vīru Džeku un nekad nespēja palīdzēt draudzenei atrisināt kādas senas slepkavības noslēpumu. Šoreiz nepalīdz pat Melānijai piemītošās pārdabiskās spējas. Tikmēr mājā laiku pa laikam sāk uzrasties biedējoša Lelle. Melānija zina, ka tā ir slikta zīme. Iespējams, ka tas ir saistīts ar senatnīgu briljantu, kas paslēpts mājas sienās. Briljantu grib iegūt arī daudzi citi, tāpēc Melānijai un Džekam ir jāsadarbojas. Viņiem nāksies pieņemt svarīgus lēmumus, lai glābtu savu laulību un tuviniekus. Anatolijs Danilans, brīnumainā mikropasaule un negantie vīrusi. Anatolijs Danilans ir ne tikai studentu cienīts profesors, bet arī asprātīgs stāstnieks, kura jaunākā grāmata iepazīstina ar cilvēku acī nesaskatāmo, bet tāpēc vēl aizraujošāko mikropasauli. Kāds īsts autors, grāmata paredzēta visiem zinātkāriem cilvēkiem, gan speciālistiem, gan nespeciālistiem. Hollija Dūhiga – izprast un palīdzēt. UDHS – depresija, trauksme, OKT. Hollijas Dūhigas – grāmata balstās zinātniskos atklājumos, bet informāciju sniedz vienkāršā, saprotamā valodā, izskaidrojot pasaulē bieži sastopamās psihiskās slimības, to cēloņus, būtību un iespējamos risinājumus. Lasītājs uzrunā pacientu dzīves stāsti. Pieredzes stāsti iedrošina uz psihiskām saslimšanām skatīties ar cerību, saprast, ka neesi vienīgais ar šāda veida problēmām un katrā situācijā ir izeja. Grāmata ir ieteicama visiem jauniešiem, viņu vecākiem un tuviniekiem, lai izprastu nesaprotamās pārmaiņas. José Jorge Letrija – karš. Portugāļu rakstnieks José Jorge Letrijas un viņa dēla, ilustrātora André Letrijas, kopīgi radītā bilžu grāmata, tēlaini un metaforiski atklāja kara dabu. Grāmata atspoguļo gan kara ļaunumu un bailes, ko izjūtam, ar to sastopoties, gan cilvēcisko vēlēšanos šo ļaunumu atvairīt un uzveikt. Katerina Mihaļicina. Kas aug parkā? Ukraiņu rakstnieces Katerinas Mihaļicinas un mākslinieces Oksanas Bulas grāmata iemāca mazajiem lasītājiem iepazīt kokus parkā, pēc to lapām, sēklām vai ziediem. Šis ir aizraujošs, ekoizglītojošs stāsts un pasaka vienā grāmatā. Arno Cauziņš. Kā saķemmēt ezi? Kā rīkoties, ja pienākusi laulības krīze un dēls sāk audzināt māti? Kā vienā cilvēkā var sadzīvot alkoholiķis un darbaholiķis? Un kāpēc mirušais nav apglabāts kapos, bet dārzā? Romāna sižets iesaista lasītāju domāt līdzi un katrs rod atbildi pēc savas dzīves pieredzes un morāles principiem. Kāpēc zēns salīdzināts ar ezi? Spurainais un nepakļāvīgais pusaudzis ir ar tikpat asām adatām, tikai tās nav redzamas. Skaidrīta Lasmane, Inga Ābele, Lidija Siediņa, Lidijas Lasmanes atziņu dārs. Lidija Lasmane Doroņina, latviešu disidente un PSRS okupācijas laika pretošanās kustības dalībniece, 14 no savām jubilejām piedzīvoja padomju cietumos un lēģeros. Garas spēks un mīlestība pret savu tautu, Lidijai pēc izciestajiem pazemojumiem ļāva atgriezties brīvā valstī un ar uzviju svinēt Dievu Latviju un kuplo mazbērnu pulku. Ar katru savu soli, ar katru stāstu aizlūdzot par tiem, kuri neatgriezās no kara lauka, lēģeriem un izsūtījumiem. Dzīvot, lai izstāstītu, tāda ir Lidijas sūtība, tāpat kā saulrieta skaistums vēsta par bijušo dienu. Pierakstījusi un sakārtojusi Inga Ābele. Sāra Pīrsa, kūrorts. Salā netālu no Anglijas piekrastes ir atklāts kūrorts, kas piedāvā atpūtas iespējas ekoturisma cienītājiem, taču vietai, ko vietēji iedzīvotāji deve par nāves klinti, nav laba slava. Klīst baumas, ka salē ir nolādēta, un pirms vairākiem gadiem tajā ir pastrādātas vairākas slepkavības. Detektīva Elīna Vornera tiek nosūtīta uz kūrortu, kad tiek pamanīts sievietes līķis uz krasta klintīm zem jogas paviljona. Viss norāda uz traģisku nelaimes gadījumu, taču tad izrādās, ka bojā gājusī sieviete nav kūrorta viešņa, un patiesībā viņai nebūtu vajadzējis atrasties salā. Sabīne Bolmane, mazais susuriņš iet skolā. Mazais susuriņš ir ļoti satraukts, jo ir viņa pirmā skolas diena, un viņš nav vienīgais, kurš šodien tā jūtas. Kopā ar savu labāko draugu Pelīti un līdz malām pilnu gardumu tūtu, susuriņš dodas uz meža skolu. Tur viņus jau gaida skolotāja Pūces kundze. Mazais susuriņš un Pelīte iepazīstas ar citiem dzīvnieku mazuļiem un uzzina, ko katrs prot vislabāk. Džodžo Moja, meitene, kuru tu atstāji. Sofijai Lefevrai ir jāspēj nosargāt ģimeni, kamēr viņas mīļotais vīrs Eduārs karo frontē. Kad Sofija tiek norīkot apkalpot vācu virsniekus, kuri ik vakaru ierodas viņas viesnīcā, dzīve pārvēršas nežēlīgas spriedzes virpulī. Un brīdī, kad jaunieceltais komandants ierauga Eduāra gleznoto Sofijas portretu, dzimst bīstama kaislība, kas Sofijai liek pieņemt smagu lēmumu. Gandrīz gadsimtu vēlāk Sofijas portrets atrodas Līvas Halstonas mājā, un kāda nejauša tikšanās atklāja šīs gleznas patieso vērtību un trauksmaino pagātni. Pagātni, kas grasās atgriezties, lai pilnībā izmainītu arī Līvas dzīvi. Elisone Pataki, nesalaustais skaistums, nekad nepadodies. Kad Elisone un Deivs pie altāra apsola viens otram būt kopā, labos un sliktos laikos, viņiem pat neienāk prātā, ka liktenis jau drīz vēlēsies pārbaudīt, vai zvērests tiks pildīts. Lidojuma laikā Deivu piemeklē triek, nākas veikt ārkārtas nolaišanos. Neviens nezin, vai Deivs izdzīvos, un ja izdzīvos, kādas būs triekas sekas. Elisone turas pie ticības, ka vīrs atveseļosies, par spīti tam, ka reizēm viss kļūst neizturami smagi. Ieva Struka par skaisto un aplamo dzīvi – monogrāfija. Par galveno monogrāfijas nopelnu uzskatu tās izlasīšanas gaitā rasto pārliecību, ka eglīša popularitātes iemesli meklējumi viņa ciešajā saistībā ar Latvijas 20. Gadsimta vēsturi, saka recenzents K. Vērdiņš. Arto Pasilina – Paradīzes salas gūstekņi. Lidmašīna, kas noīrēta ANO misijas vajadzībām, slikto laikapstākļu dēļ novirzās no kursa un veica piespiedu nolaišanos Klusajā okeānā, netālu no kādas Melanēzijas salas. Starp pasažieriem ir zviedru medmāsas, somu vecmātes, norvēģu ārsti, somu mežstrādnieki, viens somu žurnālists. Nokļūši šādā neapskaužamā situācijā, viņi kopā ar lidmašīnas angļu pilotiem un stjuartēm nolem pēc iespējas labāk iekārtoties uz salas un izstrādāt plānu, kā tikt prom no turienes. Lelda Jauja – pārēšanās ābece. Es četinu vienu varen komplicētu lietu, meklēju savas ēšanas negausības izcelsmi. Tik piņķerīgu lietu vajadzētu uzticēt īstam profesionālim, kādam, kas strādājas ar līdzīgiem gadījumiem, spēj ātri atrast sakritības, savilkt diedziņus kopā, sašņorēt kā kurpi. Bet to es nedarīšu. Esmu nolīgusi ambiciozu kaktu detektīvu, sevi. Izmantošu novecojušas izmeklēšanas metodes, no kurām vairāk brēkas nekā jēgas. Šis būs mans ilgais ceļš kāpās. Jo vairāk ēdīšu, jo dziļāk iestikšu. Tad jau redzēs, varbūt pārsteigšu pati sevi. Maija krekle. Rudens šogad būs agrs. Bijušais policists Ričards glabā vairākus noslēpumus, gan tik banālu kā slepena mīļākā, gan arī daudz nopietnāku. Kad viņa meita Sigita aiziet no vīra, atgriežas vecāku mājās un sāk strādāt tēva bijušajā iecirknī, izskatās, ka draudīgākais no pagātnes skeletiem varētu izvēlties no skapja un sabojāt visu Ričarda dzīvi. Aizraujošs romāns, kurā nekas nav tā, kā izskatās. Maikls Konelijs, Tuksneša zvaigzne. Harijam Bosam gadiem nav izdevies atklāt noziegumu. Kāds psihopāts ir nogalinājis veselu ģimeni un joprojām atrodas uz brīvām kājām. Kādreizējā kolēģa René Ballāra piedāvā Bosam iesaistīties nu pat atjaunotajā neatklāto lietu izmeklēšanas vienībā kā brīvprātīgajam. Tādējādi viņš varētu izmantot Losandželosas policijas pārvaldes resursus arī šī nozieguma atklāšanā. Tons Telehens. Un tad neviens nav dusmīgs. Telehena īsajos it kā vienkāršajos stāstiņos ir gudrība, kas svarīga visiem un saprotama katram. Grāmata sastāv no 12 īsiem stāstiem, un katrā no tiem galvenais varonis ir kāds dzīvnieks, kurš jūtas dusmīgs. Daži vēlas savas dusmas izprast vai pierast pie tām, citi ļauj dusmām sevi pārņemt. Karina Žibēla. Varbūt tikai Ēna. Chloe Bošāna ir jauna sieviete, kurai šķiet veicis visur. Viņa ir skaista un gudra, drīz tiks iecelta par prestižas reklāmas aģentūras vadītāju. Un vēl viņa nedaudz ir iemīlējusies valdzinošā vīrietī, bet aiz pilnības slēpjas kļūmes un šausmas. Pēdas, ko atstājusi pagātne. Piepeši Chloe dzīve sāk pārvērsties murgā, kāds viņai seko zīles, iekļūst viņas mājās, kamēr viņa ir prom vai ir iemigusi, un nemitīgi viņu novēro pat visintīmākajos brīžos. Bailes kļūst par viņas vienīgo pavadoni. Chloe vispirms ir runājusi ar draugiem, tad ar policiju, taču neviens viņu neuztver nopietni, neviens viņā neklausās. Viņa šķietami tik ideālā dzīve pamazām sabrūk. Daniels Sīgels. Vētrainais pusaudžu prāts, pusaudžu smadzeņu spēks un mērtiecība. Pusaudžu vecumā cilvēka smadzenes būtiski mainās. Daniels Sīgels grāmatā Vētrainais pusaudžu prāts sagrauj virkni mītu, parādot pusaudžu gadus kā dzīves posmu, kad iezīmējas ceļš, kas tiks izvēlēts pieaugušā vecumā. Dženija Hana. Vienmēr un mūžīgi. Šajā grāmatā Lāra Džīna jau ir nonākusi savu vidusskolas gaitu beigu posmā, un viņas dzīve ir šķietami nevainojama. Viņa ir līdz ausīm iemīlējusies savā lieliskajā draugā Pīterā. Viņas tētis beidzot atkal precas, un vecākā māsa Margota ieradīsies no Skotijas, kur mācās koledžā, lai mājās pavadītu vasaru. Taču viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Jurģis Celmiņš. Ielasīja Dina Kāgane Kovaļova. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Jurģis Celmiņš.